เรารับวันใหม่ด้วยจิตใจที่ใหม่จิตใจที่ใหม่จิตใจที่สดใสย่อมเกิดจากการปฏิบัติธรรมจิตใจที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมในทางธรรมจะเป็นเยื่อของความเคยชินเก่าเป็นเยื่อของกิเลสเยื่อของนิวรณ์ที่จะตกร่องง่ายนั้นก็เริ่มต้นวันใหม่ในการปฏิบัติทำปฏิบัติเพื่อป้องกันและปล่อยวางอกุศลธรรมเพื่อปลูกฝังและพัฒนากุศลธรรมนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเช้าเราก็ได้ทำวัดสวดมนต์ประสานเสียงให้เรามีความรู้สึกเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกัลยาณมิตรกันเราก็ได้นั่งในอิริยาบถที่สำรวมเราก็ได้กล่าวพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเราก็ได้ทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญการให้จิตใจเราอยู่กับบทสวดก็เป็นการป้องกันนิวรณ์สิ่งเศร้าหมองต่างๆอยู่ในระดับหนึ่งการทำวัดสวดมนต์คือการทำความเพียรถ้าเราตั้งอกตั้งใจทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วจิตใจก็พร้อมที่จะภาวนาต่อไปการปฏิบัติธรรมเราแบ่งออกเป็นสองประเภทคือปฏิบัติธรรมหรือภาวนาอยู่ในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นต้นและเราปฏิบัตินอกรูปแบบคือในชีวิตประจำวันนั่นเองคือในทุกเวลาทุกโอกาสที่เราไม่ได้ทำความเพียรในรูปแบบอานิสงส์ผลเฉพาะของการนั่งการเดินที่เรียกว่ารูปแบบคือเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมจัดสรรกายของตนทุกสิ่งทุกอย่างให้เอื้อที่สุดต่อการภาวนาพอเรามาที่บ้านบุญสิ่งแวดล้อมก็เหมาะสมดินฟ้าอากาศก็ใช้ได้เมื่อสิ่งนอกตัวเราไม่ขัดข้องเป็นไปในทางสนับสนุนมากกว่าเราก็ต้องทำความพร้อมของเรา เริ่มด้วยความพร้อมด้วยอิริยาบถการนั่งขัดสมาธินั้นให้ร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงนั่งในอิริยาบถนี้ลมปราณก็หมุนตามปกติอิริยาบถนี้นั่งนานๆก็ไม่เป็นโทษต่อร่างกายเท่าไหร่เป็นอิริยาบถที่โยคีใช้กันตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแต่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธินั้นมีสองประเด็นหลักนั่นก็คือความ ความตรงของกระดูกสันหลังตรงแต่ไม่เกร็งข้อที่สองคือความนิ่งของร่างกายถ้านั่งตัวไม่ตรงก็มีโอกาสง่วงในสูงถ้าร่างกายไม่นิ่งก็มีโอกาสทำให้ฟุ้งซ่านและให้เราปล่อยวางความฟุ้งซ่านยากลงนั่นเพื่อให้ความยากลำบากต่างๆในการปฏิบัติหายน้อยเท่าที่จะน้อยได้ก็พยายามนั่งตัวตรงจะไม่เกร็งหนึ่งตัวนิ่งในเบื้องต้นของการภาวนาก็ทำความคุ้นเคยกับร่างกายเหมือนทักทายร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าวิธีง่ายๆก็คือสังเกตความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าโดยจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายสักแต่ว่ารับรู้รับทราบต่ออาการที่ปรากฏถ้าไม่มีอาการใดอาการหนึ่งปรากฏก็ไม่เป็นไรก็รับรู้ว่าไม่มีนั่นด้วยความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะของเราข้างบนข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังใบหน้าหน้าผากตาจมูกแก้มหูริมฝีปากฟันลิ้นคางคอข้างหน้า ข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกในศีรษะและคอที่ปรากฏตามธรรมชาติของมันนี่คือกายนี่ก็สัมผัสกายกายในความรู้สึกหายใจเข้าให้ใจออกทำสังเกตความรู้สึกในหัวไหล่ทั้งสองข้างแขนข้อมือมือนิ้วมือทั้งสองข้างรับรู้รับทราบด้วยความรู้สึกในหัวไหล่แขนมือนิ้วมือสองข้างพร้อมกันต่อไปทำความรู้ความสังเกตอยู่ในลำตัวความรู้สึกที่ปรากฏเองตามธรรมชาติธรรมดาธรรมดาอยู่ที่หน้าอกอยู่ที่ท้องอยู่ที่หลังตั้งแต่ต้นคอลงไปตลอดถึงกระดูกก้นกบสังเกตความรู้สึกในกายที่ปรากฏในระหว่างลมหายใจเข้าความรู้สึกที่ปรากฏในระหว่างการหายใจออกอาการพองอาการยุบของกายนี่คือส่วนที่สามของกายคือลำตัวส่วนที่สี่เริ่มตั้งแต่ตะโพกลงไปจะสังเกตความรู้สึกในตะโพกทั้งสองข้างรู้สึกในกายส่วนที่สัมผัสกับพื้นสังเกตความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏอยู่ในขาในหัวเข่าในน่องในข้อเท้าในเท้าในนิ้วเท้าราบรู้รับทราบอย่างไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตอุเปขาฉันพอทำความคุ้นเคยกันรู้จักกับกายของตนในส่วนของความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏตามธรรมชาติของมัน เราจึงแปลงกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกศีรษะกับคอส่วนที่สองหัวไหล่แขนมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่ตะโพกลงไปถึงปลายเท้าพอเราได้พิจารณาเราได้รับรู้รับทราบทั้งสี่ส่วนเราจึงกำหนดความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าทั้งสี่ส่วนพร้อมกันโดยไม่เลือกว่าดูตรงไหนจะมีอาการของกายปรากฏตรงไหนก็รับรู้รับทราบเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราหายใจเข้าให้ใจออกแบบสบายแบบรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจออกต่อไปให้น้อมจิตกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกณจุดใดจุดหนึ่งในกายนักภาวนาส่วนใหญ่จะนิยมดูลมหายใจเรียนรู้เรื่องลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกท่านนักภาวนาก็กำหนดอยู่ตรงนั้นก่อนแต่รู้สึกอึดอัดไม่ถูกจริตเราอาจจะกำหนดลมหายใจในจุดอื่นก็ได้เช่นที่หน้าอกเลือดที่ท้องหน้าที่ต่อไปคือตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออกไม่ให้เพ่งความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีหน้าที่รู้เท่าทันแต่ความฟุ้งซ่านลดน้อยลงไปแล้วเรื่องเกิดอาการปราโมทย์ขึ้นมาก็มีความรู้สึกที่ดี อย่าไปพอใจกับอาการเช่นนั้นรู้เท่าทันอย่างหลวงพ่อชาท่านเคยสอนแล้วว่าไม่สงบก็ศึกษาความไม่สงบสงบก็ศึกษาความสงบการภาวนาไม่ใช่ว่าจะให้มันสบายอย่างเดียวต้องรู้ด้วยตัวรู้นี่ทิ้งไม่ได้คำว่าพุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานผู้ภาวนาต้องการให้จิตใจของตนมีพุทธภาวะเหล่านี้ปรากฏคือรู้ตื่นเบิกบานที่จริงในสามข้อนี้ตัวเบิกบานเป็นผลแต่สิ่งที่ต้องทำเป็นสร้างเหตุคือรักษาตัวรู้รักษาภาวะตื่นอยู่ในใจคือตื่นรู้ถ้าตื่นรู้อย่างต่อเนื่องความเบิกบานย่อมเกิดขึ้นถ้าเรากำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกบริเวณปลายจมูกนั้นนิวรณ์เข้ามาครอบงำให้เรากลับมาดูความรู้สึกในกายในสีส่วนบวกกับดูความร่างกายทั้งหมด1เป็น5ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปผ่อนคลายสบายสบายแต่บำรุงสติที่กำลังอ่อนแอด้วยการทำงานรับรู้รับทราบต่ออาการของกายจะแบ่งเป็นสี่ส่วนอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้คือ 1. ศีรษะกับคอ 2. หัวไหล่และแขนและมือ 3. ลำตัว 4. ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าปลายเท้าเมื่อรับรู้ต่อสี่ส่วนพร้อมกันก็เป็น5ข้อทั้งหมดถ้าเราอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกและที่ท้องและจิตไม่อยู่และง่วงแล้วก็วางไว้ก่อนกลับมาดูลมหายใจแบบผ่อนคลายด้วยการรับรู้รับทราบต่ออาการของกายที่กำลังปรากฏอยู่เรื่องอิริยาบถเราก็เช็คเป็นระยะระยะก็เ อย่างนั่งตัวตรงไหมนั่งตัวนิ่งไหม